Хула проти Святого Духа. Інформаційна зброя дітей диявола. Навіщо брахманський рід Ісуса Христа пішов у далеку Палестину? Яка важлива причина спонукала до такого неблизького переходу? Річ у тім, що 2000 тому в Єрусалимі визріло і виповзло на поверхню дещо таке, що несло загрозу людській еволюції, тому вимагало негайного реагування. Зміст. Антирелігія Єзекіїла. Хуцпа – нахабне перевертання істини. Ще раз про ази інформаційної війни. Контрініціація Єзекіїла. Сатана, тобто противник Творця. Лівий шлях – практика антирелігії. Ідентифікація сатанізму. Подолання антитези. Хуцпа – хула проти Святого Духа. Діти диявола. Висновки. Сталість розвитку в Україні арійської традиції від часів Ноя до сьогодення є свідченням того, що арійство органічно притаманне нашій землі. Саме звідси брахманський рід Ісуса Христа приніс в Галілею вищі знання про Царство Боже. Тут найактивніше розвивалося аріанство – готи, руси, козаки. Тут воно найдовше затрималось і найкраще збереглося донині, хоча й перебуває в підпіллі. Здійснюючи старовинні обряди, ревно шануючи предків, віра козаків, віра в реінкарнацію і вперто відтворюючи стародавню символіку, українці навіть не усвідомлюють, що вони є нащадками і зберігачами традиції святого народу Ноя, від якого пішли три пільці – українці арійського циклу. Але тут виникає запитання, якщо Україна є духовним центром планети Земля і колискою арійських народів, то навіщо рід Ісуса пішов у далеку Палестину? Яка важлива причина спонукала до такого неблизького переходу? Річ у тім, що в цей час в Єрусалимі визріло і виповзло на поверхню дещо таке, що несло загрозу людській еволюції, тому вимагало негайного реагування. Антирелігія Єзекіїла. Цією загрозою стала світоглядна доктрина, побудована на докорінному спотворенні й перевертанні уявлень про природу людини і Всесвіту. Основу цієї антисистеми ще в VI столітті до нашої ери заклав юдейський священник і пророк Єзекіїл, а його послідовники розвинули її в усній традиції і Талмуді. Ось її ключові положення. Перше. Тільки юдеї є людьми, всі ж інші є тваринами. Цитата. Їхня плоть – плоть ослина, а їхня похідь – похідь жеребця. Кінець цитати. Єзекіїл 23.20. Цитата. Стосовно Акума не існує обману. Кінець цитати. Цитата. Сім'я його треба розглядати як сім'я скотини. Кінець цитати. Тож у стосунках з цими тваринами втрачають сенс такі поняття, як етика, чесність, відповідальність, людяність. Друге. Людина живе один раз. Проте в кінці світу чудесним способом будуть оживлені мертві давно розкладені тіла правовірних юдеїв. Для них відбудеться воскресіння мертвих. Єзекіїл, 37 розділ, з 1 по 14 вірш. Третє. Для юдейського бога і Єгови властиві демонічна лютість, ревнощі та тиранічна жорстокість. Половина книги Єзекіїла складається з погроз, проклять, описів руйнувань, убивств і канібалізму. Відповідно, земля є місцем болю і страждань. Четверте. Єгова принижує все сильне і здорове, натомість підтримує все слабке і хворобливе. Цитата. Я принижую дерево високе і підвищую дерево низеньке. Я висушую дерево зелене, а дерево сухе роблю квітучим. Кінець цитати. Єзекіїл 17.24. П'яте. Завдяки Єгові буде відновлене юдейське царство. Раб Єгови, цар Давид, мається на увазі хтось з роду Давида, воз'єднає юдею з Ізраїлем і запанує над усіма навколишніми країнами. Про це йдеться в Єзекіїля 34:24 і 37 глава, 16 вірш. Звідки це все взялося? Згідно з письмовою юдейською традицією, Єзекіїл підключився до якоїсь темної озлобленої астральної сутності і став її земним транслятором. У наш час це позначають терміном «ченелінг», що означає встановлення каналу зв'язку з якимись безтілесними сутностями. Вся написана Єзекіїлем книга є описом, за його словами, «божих видінь», які визначили напрям його подальшої діяльності. Нічого подібного досі не існувало, і це справляло враження. Це вже була не релігія, а дещо зовсім інше. Слово «релігія» буквально означає «відновлення зв'язку». «Ре» – повторення, «лига» – зв'язок. Йдеться про те, що після земного втілення людина майже втрачає пам'ять про своє минуле. До втілення вона була божественно-духовною сутністю, що жила і діяла в іншому просторі – просторі духів. Щоб згадати себе і розкрити в собі приховані можливості, треба відновити зв'язок між своєю земною і божественною свідомістю. Тобто, перебуваючи в земному тілі, треба усвідомлювати себе втіленим Богом, Сином Божим. Подібно, як під час снобачення усвідомити своє перебування у сні. Для цього й потрібна релігія, світогляд і практика відновлення зв'язку. Натомість антисистема Єзекіїла категорично заперечувала можливість поєднання божественного і земного, а на рівні практики блокувала еволюцію людини. Тому це була антирелігія. Як річ антиприродна, вона не могла змагатися з релігією, подібно як слабке і потворне не може змагатися з сильним і красивим. Потрібно було знайти якусь несподівану перевагу, свого роду таємну зброю, і Єзекіїл її знайшов. Хуцпа – нахабне перевертання істини. Для просування своєї антирелігії Єзекіїл застосував інформаційну зброю, що позначається словом «хуцпа». У своєму оригінальному вигляді це слово існує тільки в єврейській мові. У всіх інших народів світу до недавнього часу навіть не було такого поняття, тому для його позначення використовується згадане єврейське слово. Хуцпа – це супернахабство, яке паралізує опонента, оскільки виходить за межу людських уявлень. Річ у тім, що брехня завжди маскується під правду. Її приховують, за неї завжди соромно. Такою брехнею нікого не здивуєш. Люди вже до неї призвичаїлися і навчилися правильно реагувати. А якщо людина раптом стикається з відвертим перевертанням реальності? Без маскування і претензій на правдоподібність. Рішуче, енергійно і абсолютно безсоромно. Це вже не брехня напівправда, а щось інше. І тоді людина думає, це не схоже на брехню, але якщо це не брехня, тоді що, невже правда? За словами Леніна, цитата, «справжнє враження можна справити тільки супернахабством», кінець цитати. Це був лист Чечеріну 25 лютого 1922 року. Він знав, що говорив. Хрестоматійний приклад хуцпи – це коли хлопець убив своїх батьків і закликає суд помилувати його на тій підставі, що він сирота. Або коли злодій впевнено вказує на непричетного і кричить «лови злодія». Або коли бандити побили беззахисну людину, а потім кажуть, що вони захищалися від її нападу. Або коли викладач Ізраїльського університету доктор Хільда Несімі звинувачує цикл книг про Гаррі Поттера в антисемітизмі на тій підставі, що там не згадуються євреї. Або коли домінування російської мови в українському медіапросторі називається захистом культурних прав росіян від утисків. Або коли фотографії з трупами німців, що загинули під час нищівного бомбардування і спалення Дрездена білим фосфором, представляються як жертви Голокосту. Вся офіційна історія про Бабин Яр – це суцільна хуцпа. Хуцпу не треба плутати зі звичайною життєвою відвагою, сміливістю, відкритістю до пригод, як це іноді представляється в літературі. Насправді, цитата, воно означає верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента. Ефект несподіванки і все, момент проскочив, хуцпіст зірвав банк. Це такий свого роду моральний розбій. Розрахунок на те, що нормальна людина, не вірячи власним вухам, заціпеніє, а хуцпіст тим часом робитиме своє. І табачника я не раз у такій ролі спостерігала, коли він, наприклад, спокійно, не кліпнувши оком, розповідав, як він з Азаровим урятував українське книговидання. А навпроти сиділи видавці і заворожено на нього дивились, не в змозі видушити й слова. Кінець цитати. Оксана Забужко. Один з прикладів гуцпи описаний в книзі «Буття». Сини патріарха Яакова запропонували жителям одного ханаанського міста поріднитися, але за умови, що ті зроблять обрізання. Цитата. «І були обрізані всі чоловічої статі, усі, хто виходив з брами міста його. І сталося третього дня, коли вони хворі були, то два сини Яковові, Симеон і Левій, взяли кожен меча свого і безпечно напали на місто». І повбивали всіх чоловіків, забрали дрібну і велику худобу, і ослів, і що було в місті, і що на полі, і весь маєток їхній, і всіх їхніх дітей, і їхніх жінок забрали в неволю, і пограбували все, що де в домі було. Кінець цитати. Буття, глава 34, вірші 24-25. Патріарх Яаков дещо засмутився, але не через віроломство з боку своїх синів, а через те, що тепер місцеві жителі можуть помститися і знищити його з усім домом. Відразу ж зауважимо, що це повністю вигадана подія. Нічого подібного в реальності не було і не могло бути. Бо це не історія, а педагогічні настанови про правильну поведінку стосовно неєвреїв, яких рекомендується сприймати так, наче вони є не людьми, а тваринами. Дивіться вище, пункт перший антирелігії Єзекіїла. Хуцпіст поводить себе так, начебто його не турбує ймовірність виявитися неправим. Він зухвало знущається над очевидною істиною і над інтелектуальними здібностями опонента. Для застосування такого типу абсолютно безсоромної поведінки потрібна глибока, фундаментальна, всеосяжна зневага до свого опонента. Ставлення до нього як до бездумної тварини чи навіть комахи. Для цього й потрібне уявлення, що всі інші люди просто не є людьми. Хуцпіста може стримувати тільки страх фізичного покарання з боку людей, оскільки докори сумління чи сором для нього не існують. Силу хуцпістам надає відповідна традиція виховання і моральна підтримка зі сторони своїх одноплемінників, які схвально сприймають супернахабні дії проти чужих як прояв особливої сміливості, відваги та винахідливості. На їхню думку, хуцпа – це властивість успішних людей. Так, народжений у Брукліні, Нью-Йорк, професор Алан Дершовіц у своїй книзі «Хуцпа» 1991 року показав, що за своє панування і переважання у світі євреї повинні бути вдячні хуцпі – національній рисі єврейського народу і не соромитися її. На його думку, особливо важливу роль хуцпа зіграла в підпорядкуванні євреями США. Цитата з книги «Уроки єврейського». Для сучасних ізраїльтян це слово означає «нахабство», але на ідиші, скоріше, дерзання. Видний американський сутяга професор Алан Дершовіц назвав свою відверту автобіографічну книгу «Хуцпа». Норман Фінкельштейн, автор книги «Індустрія Голокосту», що викрив Дершовіца в підтасуваннях і плагіаті, назвав свою книгу «За межами хуцпи». Мстивий Дершовіц у відповідь книги не писав. Він писав позови і врешті-решт домігся того, що Фінкельштейн втратив роботу. Кінець цитати. Самі хуцпісти захищені від хуцпи. Вони не вірять словам, бо добре знають ціну всьому цьому блефу своїх соратників. Вони звідусіль чекають обману. Звідси єврейський скептицизм і нігілізм. А тому довіряють тільки грошам. «Галілеянин любить честь, а юдей – гроші» – цитата з Талмуда. Але непідготовлених людей хуцпа вражає, адже вони судять по собі і вважають, що перед ними такі ж самі люди з відчуттям сорому і відповідальності. Це робить їх беззбройними проти хуцпи, але тільки доти, доки вони дізнаються про її існування. Тоді відбувається миттєве перевертання ситуації. Хуцпіст тут же перетворюється з хижака на об'єкт атаки, адже його зброя обертається проти нього самого. Оскільки він є носієм нелюдської поведінки, то його перестають сприймати як людину, захищену людською етикою. Ще раз про ази інформаційної війни. Описана ситуація перевертання ролей хижака і постраждалого є аксіомою інформаційної війни. Згідно з визначенням, інформаційна війна – це рішучі і цілеспрямовані інформаційні дії з метою змінити поведінку противника. Інструментарій ведення інформаційної війни називається інформаційною зброєю. Ефективність інформаційної зброї основується на непомітності її застосування. В ідеалі ворог взагалі не повинен підозрювати, що така зброя існує. У нього для неї навіть не повинно бути терміну. А ще краще, якщо він буде переконаний, що її існування неможливе в принципі. Ефективність хуцпи якраз і основується на уявленнях людей, що така поведінка неможлива. А якщо люди усвідомлять реальність хуцпи? Як ми вже говорили, початок інформаційної війни визначити неможливо, і це дає певні переваги агресорові. Але парадокс полягає в тому, що якщо жертва нападу встигне усвідомити, що проти неї ведеться інформаційна війна, то отримані агресором на початковому етапі переваги можуть обернутися проти нього самого. Якщо простіше, то це означає, що хуцпісту буде гаплик. Оскільки хуцпа – це прояв нелюдської поведінки, то хуцпіст автоматично ставить себе поза людські закони, адже перетворюється на антилюдську, зловорожу істоту, якогось прибульця, чужого. Врешті-решт, належність до людини визначається наявністю людяності з такими її обов'язковими складовими, як совість, відповідальність, докори сумління за негідні вчинки. При відсутності людяності це вже не людина, а людиноподібна істота, чужий, нелюдь. Паразит може існувати тільки приховано. Якщо ж його розпізнати і виявити, йому кінець. Заснована Єзекіїлем і розвинута його послідовниками антирелігія – це хрестоматійний приклад хуцпи. Якби хтось сказав, що маленьке юдейське плем'я належить до духовної еліти людства, то над ним би просто посміялися, як над жартівником. Натомість, якщо разом з Єзекіїлом дружним, багатоголосим хором впевнено заявити про те, що тільки юдеї є справжніми людьми і єдиним у світі Божим народом, то це викликає не сміх, а інтелектуальний шок. Бо це вже не брехня, а безумство або щось інопланетне, нелюдське, потойбічне, інфернальне. Не менш яскравий приклад хуцпи – це твердження про те, що арійський Ізраїль був юдейською державою і поклонявся Єгові. І це при тому, що сама назва Ізраїль існувала за 2 тисячоліття до появи в Палестині євреїв. А Давид, Данвид, знавець води, і Соломон, Салемон, мирна, світла людина, були арійцями, належали до филистимлян, народу моря, вихідців з північного Надчорномор'я, найімовірніше з Одещини. А як вам подобається описаний Єзекіїлем у його книзі в 47-48 главі розподіл чужої землі, Палестини, між неіснуючими колінами Ізраїлю? Це якби хтось із нас проснувся зранку і дізнався, що його майно вже розділили якісь бродяги, яких він не знає і знати не хоче. Хуцпа – це коли єрусалимські юдеї спочатку розпинають Ісуса, а потім заробляють на екскурсіях до гробу Господнього. Хуцпа – це коли князь Ярослав убиває Бориса і Гліба, після чого негайно проголошує їх святими і на їхню честь споруджує храм. Хуцпа – це коли цього ж Ярослава, який фізично винищив династію Володимира Великого, зрадив свій народ і накинув на нього духовне рабство Візантії, називають мудрим, а різні табачники називають його найвидатнішим українцем. Сучасний приклад хуцпи – це вакцинація, щеплення. Людям з дитинства підривають здоров'я, вливаючи в їхню чисту кров відверто отруйні коктейлі. І при цьому нахабно заявляють, що це рятує їх від хвороб. Ви тільки подумайте, новонародженій дитині протягом 24 годин вколюють вакцину від гепатиту Б, тобто від хвороби, яка передається тільки через кров, тому вражає лише сексуальних розпусників, ін'єкційних наркоманів, гомосексуалістів і потерпілих від переливання крові. Очевидно, що таке щеплення – це не просто злочинна, а відверто нелюдська сатанинська практика. Вашу дитину вже за фактом її народження записали до покидьків суспільства. Таким можна вважати істот, які свідомо це роблять. Не менш вражаючий приклад хуцпи – неіснуючий вірус імунодефіциту людини, що його лікують надзвичайно дорогими і надзвичайно токсичними антивірусними препаратами, від яких людина швидко вмирає. Що, важко повірити, що боротьба зі СНІДом і вакцинаційна індустрія – це супернахабний лохотрон? То тепер розумієте, яку силу має хуцпа? Контрініціація язики їла. Як ми вже говорили, богоборча ідея хуцпи з'явилася в Єзекіїла після божих видінь. А якщо виражатися точно, в результаті установлення каналу зв'язку з якоюсь брудною і злобною астральною сутністю. Ця сутність була явно налаштована проти природного порядку та його творця. Була його противником. Поняття такого противника-богоборця позначається арамейським словом «сатана», або його геленським відповідником «диявол». Процес налаштування духовно-інформаційної взаємодії з дияволом детально описаний самим же Єзекіїлем у його книзі. Спочатку диявол показував йому рукопис. Цитата. «А він пописаний спереду та ззаду, і було на ньому написано пісні плачу, стогін та горе. І сказав він до мене, сину людський, з'їж цей сувій. І відкрив я свої уста, і він дав мені з'їсти цього сувоя, і я з'їв. І був він в устах моїх солодкий, як мед». Кінець цитати. Єзекіїль, 1-2 глави. У такий спосіб Єзекіїл отримав початкову дозу інформаційного бруду. І це йому сподобалось. Сталося психологічне перевертання. Гірке і неприємне видалось Єзекіїлу солодким і приємним. Відбулась інформаційна фаза контрініціації, тобто падіння вниз, занурення в земне пекло. Після цього диявол запропонував перейти до матеріальної фази контрініціації, так би мовити, до практики, а саме спекти ячмінний хліб на власному калі і з'їсти його прилюдно. Єзекіїл сказав, що він до такого не готовий. Тоді диявол дозволив йому з'їсти хліб на тваринячому калі. Єзекіїл виконав цей ритуал зневаги до хліба і його демонстративного паплюження. Адже пекти і безсоромно поїдати нечистоти треба було на очах людей. Це описано в книзі Єзекіїла в 4 главі 12-15 вірші. Для людей хліб є святим предметом, тому те, що зробив Єзекіїл, це брутальне святотатство. Більше того, оскільки хліб символізує істинні метафізичні знання, то водночас це був ритуал радикального поплюження, забруднення і спотворення істини. Це була хула проти Святого Духа, Духа істини. Так Єзекіїль здобув досвід безсоромності. Безсоромність є обов'язковою умовою здатності до хуцпи. Далі описується виконання Єзекіїлем різних ритуалів чорної магії, щось на зразок вуду, після чого він остаточно перетворюється на транслятор інформаційного бруду, проклять, погроз, плачу, стогону і страждань, якими густо насичена вся книга Єзекіїла. Характерно, що найбільшим гріхом і гидотою для цитованого в цій книзі диявола є ранкове поклоніння сонцю. Цитата. «І сказав він, тобто диявол, до мене, чи ти бачив, сину людський? Ти знову побачиш гидоти ще більші від цих. І він запровадив мене до внутрішнього подвір'я Господнього дому. Аж ось при вході до Господнього храму між притвором та між жертовником було зо 25 чоловік. Спини їхні до Господнього храму, а їхні обличчя на схід. І вони кланялися до сходу, до сонця». Кінець цитати. Єзекіїль, 8 глава, 15 та 16 вірші. Інтенсивна трансляція сатанізму далі проходить через всі книги, написані школою Єзекіїла. Для більшої переконливості авторство цих книг приписали неіснуючому Мойсею і назвали словом «п'ятикнижжя Мойсея» – Тора. Всі вони перенасичені інформаційним брудом. З цієї причини читання цих книг, як відомо, шкідливе для людської психіки. Згадані диявольські тексти пізніше були нахабно об'єднані з текстами доброї новини Ісуса Христа, Сина Божого, в одному збірнику під назвою «Біблія». Тепер, щоб прочитати святу добру новину, треба попередньо прочитати у десятеро більше текстів з прокляттями, описом зрад і масових вбивств. По суті, таке поєднання непоєднуваного стало потворенням ритуалу хули проти Святого Духа, здійсненого Єзекіїлом. Цинічно зухвале змішування святого хліба з нечистотами. Простіше кажучи, Біблія – це хуцпа. Цю святотатську дію з Євангелієм вчинили фарисеї, учні і послідовники Єзекіїла. Євангеліє їх називає «дітьми диявола», що значить «духовними прихильниками сатанізму». У буквальному сенсі диявол не може мати дітей, тому що він нетворчий і безплідний. Він може тільки паразитувати на дітях Божих і розтлівати їх. Це подібно на гомосексуалістів, які не можуть мати своїх дітей, тому вимагають права на усиновлення і розтління чужих. Сатана, тобто противник Творця. Творець Всесвіту є найбільшим носієм творчості. Натомість його противник, сатана-диявол, будучи повною протилежністю, позбавлений здатності до творчості. Він сірий, банальний, нудний, брехливий, безвідповідальний, нахабний, нецікавий і нетворчий. Тому вся його псевдотворчість зводиться або до спотворення вже сотвореного, наприклад, плагіат, або до його повного перевертання з ніг на голову. Відповідно, підхід дітей диявола елементарно простий. Праве заміняється лівим, верх – низом, ранок – вечором, чуже – своїм. Ви скажете, що таке перевертання – це ідіотизм і відверта дурість? А хуцпісти скажуть, що це настільки глибинна мудрість, що вона перевищує можливості вашого недолугого розуму, а ви критикуєте тільки тому, що вам заздрісно. Ви пишете зліва направо? А вони писатимуть справа наліво. У вас рік починається навесні, коли оживає природа, а у них він починається восени, коли вона вмирає. У вас доба починається зранку, коли з'являється світло, а вони її починатимуть з вечора, коли настає морок. Ще з десяток другий таких перевертань – от вам і оригінальна самобутня традиція. Це не жарт. Перебуваючи депортованим у Вавилоні в кінці 6 століття до нашої ери, Єзекіїл отримав доступ до давніх шумерських джерел. Привласнивши описані в них сюжети і розбавивши їх власними родоплемінними переказами, він зліпив славну історію богообраного народу. Сьогодні цей суперечливий плагіат виглядає очевидним блефом, хуцпою. Наприклад, достеменно відомо, що юдеї ніколи не були в єгипетському полоні, а історія про народження Мойсея майже дослівно передерта з історії народження сумерського Саргона, що жив тисячоліттям раніше. Свого часу цю тему зачепив Іван Франко в дослідженні під назвою «Сотворення світу», зробленому в кінці 1904 року. А ось що про все це написав сучасний єврейський письменник і науковець Айзек Азімов. Цитата. Під керівництвом Єзекіїла вчені люди з єврейських вигнанців почали перекладати єврейські легенди та історичні спогади в письмову форму відповідно до тієї схеми історії, яка, на думку Єзекіїла й інших впливових людей, була правильною. Так народилися у своїй нинішній формі ранні книги Біблії. Перелік 10 допотопних патріархів і сам потоп прийшли, ймовірно, прямо з древніх сумерських записів, збережених вавилонськими жрецями до днів Навуходоносора. Всі ці легенди євреї привласнили собі. Вони узяли вавилонський календар і теж його привласнили. В історії, як ми її маємо тепер в книзі Буття, говориться, що Авраам і його сім'я прибули в Харан з Ура халдеїв. Можливо, ця легенда відображає фактичну еміграцію з Сумера до Ханаану. Але можливо також, що книжники, які полірували і редагували єврейські легенди, не могли втриматися від того, аби продовжити своє походження аж до початку величної вавилонської цивілізації і дорівнятися в походженні й давнині зі своїми завойовниками. Кінець цитати. Азімов. Ближній Восток. Історія 10 тисячолітій. Центрополіграф. 2006 рік. Так народився світогляд і релігійно-політичний рух, пізніше названий юдаїзмом. Головним носієм цієї антисистеми була відома під різними іменами група юдейської еліти, діяльність якої простежується протягом усієї історії – від Вавилонського полону і аж до сучасного періоду. Так, у другому столітті до нашої ери це була, цитата, «ксенофобська група пуритан-єговістів, що називалися Хасидим», що означає «благочестиві», кінець цитати. Пише Грант Майкл, «Історія Древнього Ізраїля», переклад з англійської, «Терра», 1998 рік, сторінка 224. У євангельські часи продовжувачем цієї ж лінії були фарисеї, які тільки себе вважали благочестивими і, цитата, «мали претензії на особливу святість», кінець цитати, написано там же. За видатні заслуги основоположник цього руху Єзекіїл згодом отримав титул «батька юдаїзму». Існує прадавня мудрість: якщо прагнеш щось збагнути, пізнай, як воно виникло. Фарисейство народилося з перекручення власної доволі скромної юдейської традиції і паразитування на потужній арійській традиції Сумера, Вавилона та Ізраїля, з перевертанням цієї традиції до навпаки і підлаштуванням під власні інтереси. Тому схильність до перевертання природних основ і присвоєння чужого, до лицемірства та фальсифікацій – стала вродженою, фундаментальною, архетиповою рисою секти фарисеїв. Лівий шлях. Практика антирелігії. У першому столітті до нашої ери остаточно складається канон священних книг юдаїзму. Тож можна сказати, що приблизно в цей час антисистема Єзекіїла в цілому була доведена до логічного завершення. У цей же час Юдея була долучена до величезної Римської імперії. За словами єврейського історика Йосипа Флавія, євреї вже проникли у всі міста Римської імперії і важко було знайти таке місце, де б їх не було. Це означає, що антирелігія потрапила в сприятливі умови для свого поширення і втілення. Отже, екзотична теорія з небаченою досі інформаційною зброєю перейшла у фазу практичного застосування. Фактично, це була життєва стратегія слабких, але нахабних, відома під назвою «лівий шлях». В її основу покладена ілюзія, що можна обійти установлені творцем закони еволюційної змагальності – правий шлях. І тоді слабкі переможуть сильних, і, цитата, «хто був ніким, той стане всім», кінець цитати. Оскільки слабкі не можуть перемогти у чесному і відкритому зіткненні, то для свого виживання вони повинні використовувати приховані дії, обман і маніпуляції, а також підрив життєспроможності сильних зсередини, щоб ті нищили себе власними силами. Це, як згадана вище, вакцинація – самознищення за власні гроші. Вчення Єзекіїла про вибраний народ дало світоглядну основу для лівого шляху та ілюзорне обґрунтування його законності. Духовним центром цього антиеволюційного, антиприродного, богоборчого світогляду став Єрусалим. Після розпаду імперії Данвида Салемона у 927 році до нашої ери це дуже давнє арійське місто стало столицею незалежної Юдеї, а через тисячоліття перетворилося на центр антирелігії. Ідентифікація сатанізму. Нагадаємо, що головною зброєю лівого руху стала інформаційна зброя, нині відома як хуцпа. Безмежна брехня і неймовірно нахабна, абсолютно безсоромна поведінка. Це давало фарисейському руху перевагу над усіма іншими народами, оскільки існування хуцпи вважалося неможливим, бо виходило за межі людських уявлень. Натомість в самому фарисейському середовищі культивувалась богоборча теоретична база і виховувалась відповідна поведінка. Написані Єзекіїлем та його послідовниками книги – це не історія народу, а інструкція з застосування хуцпи. Це й не приховується, адже родоначальником єврейського народу вважається патріарх Яаков, саме ім'я якого, згідно з книгою «Буття», 27 глава 36 вірш, означає «обманець», «хитрун», про що відверто пишеться у коментарях до Біблії і біблійних довідниках. Цей Яаков спочатку обдурив свого брата Ісава, потім батька Ісаака, потім свого дядька Лавана, що дав йому притулок. Пізніше він отримав благословення від якогось злобного нічного духа, який нагородив Яакова печаткою диявола, пошкодив йому стегно і зробив його кульгавим. Про це йдеться у книзі «Буття», 32 глава, 26-33 вірші. Не обійшлося й без хуцпи. Темний дух дав Яакову ім'я Ізраїль, яке начебто означає «богоборець». Нахабство полягає в тому, що Ізраїль – це Ізраїль, тобто від сонячного бога. Порівняйте з українською «іскра» – від сонця, або «іскаріот» – «із каріота». Відомо, що це слово у формі «ісра-іль» присутнє в ханаанських текстах середини 3-го тисячоліття до нашої ери, тобто за 2 тисячоліття до появи євреїв у Палестині. Про це описано в книзі «Міфи народів міра», видавництво «Совєтська енциклопедія», 1980-2000 роки, том 1, сторінка 488. У раввіністичній літературі цей обманець-хитрун-богоборець розглядається як символ єврейського народу, зразок доброчинності та справедливості. Не менш повчальною є ще одна вигадана історія про Іосифа, Яакового сина. Перебуваючи на службі у фараона, він спочатку зібрав у селян всі надлишки хліба за 7 попередніх урожайних років. Тож, коли почалися неурожайні роки, як це зазвичай буває через природну циклічність, то народ вже не мав запасів продовольства. Буття 41, 47, 49. Фактично, Іосиф створив штучний голод. Скориставшись масовим голодуванням, він спочатку відібрав у єгиптян все золото і срібло, потім худобу, потім землю. Позбавлених землі людей він почав концентрувати у містах, адже в селах почався голодомор. Після цього Іосиф дав селянам їхнє ж зерно, але при умові, що вони віддаватимуть державі 20% свого роду ПДВ від зібраного врожаю. У такий спосіб вільні селяни за їхні ж гроші були перетворені на рабів, таких собі колгоспників. Цитата. «І осів Ізраїль в єгипетськім краї, в країні Гошен, і вони, тобто юдеї, набули в нім володіння, і вони розродилися і сильно розмножилися». Кінець цитати з книги «Буття», 47 глава, 13-27. Попри всі зусилля біблійних археологів, донині не виявлено жодних слідів перебування євреїв у Єгипті. А з погляду істориків описана подія взагалі історично неможлива. А все тому, що в «Бутті» та інших книгах П'ятикнижжя Мойсеєвого писалась не правдива історія і навіть не помилкова історія. Це взагалі не історія. Це інструкція хуцпістам про те, як з нічого отримати все. Як ми вже говорили, хуцпа втрачає свою силу, як тільки про неї дізнаються люди. Більше того, вона обертається проти свого носія. Тому завданням Ісуса і всієї його брахманської організації було викрити фарисейську хуцпу. Це сьогодні, завдяки книгодрукуванню та інтернету, ми можемо легко дослідити службові інструкції фарисейства. І тим не менше, для більшості людей хуцпа вважається чимось неможливим, всупереч досвіду більшовицького терору і голодомору. А в ті часи це була зброя цілком таємна, а тому ще більше ефективна і небезпечна. Подолання антитези. На початку цієї статті ми показали 5 фундаментальних положень антирелігії Єзекіїла. Ісус спростував всіх їх разом і кожне з них, зокрема, в черговий раз утвердивши арійську тезу. Перше. Всупереч фарисейському критерію «тільки юдеї є людьми, всі інші тварини», Ісус обґрунтував розподіл на ближніх і дальніх за критерієм добрих справ. Твої ближні – це ті, які чинять добрі справи милосердя, отже, люблять тебе або принаймні симпатизують. Про це відверто сказано у знаменитій притчі про милосердного арійця-самарянина, який допоміг незнайомій пораненій людині, яку юдейський священник і левіт байдуже залишили помирати. Лука 10, 28 по 40 вірші. Самаряни були арійським народом, що мешкав на території Самарії, між Галілеєю та Юдеєю, і, як відомо, перебував з юдеями у стані хронічної ворожнечі. Друге. Всупереч фарисейському одноразовому існуванню, Ісус підтвердив фундаментальну істину примордіальної традиції про те, що людський дух розвивається шляхом багаторазового земного втілення. Для позначення цього феномену Ісус застосовує загальновживане геленське слово «палінгенезія», що є синонімом латинського «реінкарнація». Цитата. «Тоді озвався Петро і сказав до нього: – ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм: істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, в палінгенезії, тобто під час наступних втілень, стократно одержите і життя вічне успадкуєте. Кінець цитати. Книга Матвія, глава 19, вірші 28 та 29. Третє. Бог Єзекіїла є злобною, жорстокою, дріб'язковою, заздрісною істотою. Натомість арійський бог-творець ставиться до людей як до своїх улюблених дітей і бажає, щоб вони називали його своїм небесним батьком. Цитата. «Отче наш, що єси на небесах». Матвій 6, 9-12. Ісус утверджує арійську концепцію радісного, цікавого, захоплюючого світу, доброзичливого до щирих людей. Цитата. «Щасливі скромні, бо їхнє царство Боже. Щасливі лагідні, бо вони успадкують землю. Щасливі засмучені, бо вони отримають допомогу. Щасливі голодні та спраглі праведності, бо вони наситяться. Щасливі милосердні, бо вони зазнають милосердя. Щасливі чисті серцем, бо вони побачать Бога. Щасливі миротворці, бо вони синами Божими стануть. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика». Кінець цитати. Матвій, 5 глава, з 3 по 12 вірш. Цей світ сповнений пригод і можливостей. Він сприятливий для розвитку тих, що прагнуть вищого. Цитата. «Просіть і дасться вам, шукайте і найдете, стукайте і відчинять вам. Кожен Бог, хто просить, одержує, хто шукає, находить, хто стукає, тому відчинять». Матвій 7, 7-8 вірш. Четверте. Бог Єзекіїла принижує все сильне і здорове, натомість підтримує все слабке і хворобливе. Завдяки цій особливості він став богом паразитів, оскільки, по-перше, вони завжди слабкіші своїх господарів, донорів, по-друге, не прагнуть до розвитку шляхом правильної еволюції змагальності. Правильна змагальність – це коли перемога досягається посиленням себе, а не ослабленням опонента. І Єгова не вміє творити силу. Він вміє тільки розкладати і руйнувати. І цього достатньо для його прихильників, адже фаза розпаду суспільства – це золота доба для паразитів. Натомість вся добра новина Ісуса Христа і всі його діяння – це утвердження духовної і фізичної сили та краси. Ісус сказав людям: «Ви – боги» – Іван 10:34. Цитата: «Істину кажу вам, коли матимете віру як зерно гірчиці, скажете цій горі: «Перенесися звідси туди», і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого». Матвій 17:20. Він масово зцілював людей. І, цитата, «і сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти». Кінець цитати, Лука 5:17. При цьому він допомагав людям розбудити дрімаючу в них силу віри і дуже радів, коли їм це вдавалося. Цитата: «Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе». Матвій 9:22. За словами Ісуса, він прийшов у світ, цитата, «звіщати добру новину про Царство Боже». Лука 4:43. А цитата: «Царство Боже здобувається силою, і ті, хто застосовують силу, схоплюють його». Кінець цитати. Матвій 11:12. Тож Ісус навчав своїх послідовників і навчає нас, щоб ми були сильними і сміливо застосовували свою силу. Для цього потрібно постійно вдосконалюватися, перебувати у стані чистоти і краси, внутрішньо світитися. Цитата: «Ви – світло світу. Тож хай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небесах». Кінець цитати. Матвій 5:14-16. П'яте. Згідно з пророцтвом Єзекіїла, юдейське царство відновить раб Єгови, Месія, помазаник з роду Давида, що стане юдейським царем. Для Ісуса ця тема взагалі була смішною, хоча б тому, що білявий Давид був филистимлянином, арійським воїном, поетом та музикантом. Юдеїв він використовував тільки в ролі допоміжного війська і не мав жодного відношення до Єзекіїла з його хворобливими фантазіями. Хуцпа – хула проти Святого Духа. Після викриття богоборчого, тобто сатанинського світогляду, сатана означає противник, треба було показати його носіїв. І Ісус це зробив максимально відверто, концентровано і однозначно. Вся його критика була спрямована тільки на фарисеїв. При цьому він зовсім не зачіпав садукеїв, хоча вони були далеко не бездоганними. Така відмінність у ставленні Ісуса до фарисеїв і садукеїв на перший погляд виглядає загадковою. Адже і одні, і другі були юдеями, разом входили до юдейського органу самоврядування – Синедріону, однаково хотіли вбити Ісуса, разом його схопили і засудили до страти. То чому Ісус виступив з нищівною критикою тільки фарисеїв? Розгадка в тому, що носіями світогляду Єзекіїла і практики хуцпи були саме фарисеї. Натомість садукеї, як родова аристократія, мали усталені уявлення про честь і багато в чому не погоджувалися з фарисейськими ідеологією і практикою. Саме фарисеї були хуцпістами, відповідно з великою зневагою ставилися до всіх неюдеїв. Життя неюдея для них не мало жодної вартості, не більше за життя тварини. Саме тому вони, як тільки познайомилися зі вченням Ісуса, з неймовірною легкістю ухвалили рішення про його вбивство. Це сталося після того, як фарисеї застосували проти Ісуса хуцпу, але він тут же її виявив і обернув проти них. Ось як це відбулося. Добра новина розповідає про зібрання однієї місцевої громади, де був чоловік з паралізованою рукою. Цитата. «І мовив Ісус до чоловіка, який мав суху руку: «Стань посередині». Підвівся той і став». Тоді Ісус промовив до фарисеїв: «Питаю вас, що годиться в суботу чинити – добро чи зло, спасти життя чи погубити?» Вони мовчали. Тоді, поглянувши на них гнівно, зажурений, що їхні серця закам'яніли, і, глянувши кругом на всіх, каже до чоловіка: «Простягни руку». І той простягнув, і рука його стала здоровою, як і друга. Фарисеї ж, сповнені безумства, вийшли і зараз же прийняли рішення проти Ісуса, щоб його погубити. Кінець цитати. Матвій, 12 глава, 9-14, Марко, 3, 1-6, Лука, 6, 6-11. Відверто сатанинська поведінка. Далі добра новина вперше розповідає про практичне застосування фарисеями хуцпи. Цитата. «Тоді ж привели до нього біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його, так що німий і говорив, і бачив. І здивувалися всі люди. А фарисеї, які прийшли з Єрусалима, сказали, «Отой Вельзевула має, і не інакше виганяє бісів, як тільки Вельзевулом князем бісівським». Тоді Ісус, знаючи думки їхні, прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти? Коли яке царство поділене саме в собі, те царство не може встоятись. І коли місто чи дім розділені в собі самому, не встоїться? І коли яка родина розділена сама в собі, не може та родина встоятись? І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді вдержиться його царство? Він не може встоятись? І кінець настав йому? Істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хула на духа не проститься. І коли хто скаже слово проти сина людського, проститься йому. Але хто вирече хулу проти святого духа, тому повіки не проститься ні в цьому світі, ні в наступному. Він буде винен у гріху вічнім. Вони б мовили, він має нечистого духа. Кінець цитати. Матвій 12 з 22 по 32 вірші та Марко 3 з 20 по 30. Дуже важлива реакція Ісуса на описану вище фарисейську хуцпу. По-перше, він показав народу, що твердження фарисеїв – повний абсурд, перевертання істинного стану справ з ніг на голову. Адже животворчу дію Святого Духа вони намагались представити як дію злого, нечистого духа, спроможного тільки спотворювати і руйнувати. По-друге, він показав, що хуцпа – це хула проти Святого Духа, який є духом істини. Хуцпа – це демонстративне, свідоме і добровільне заперечення очевидної істини. Це підрив самих основ світобудови і людського співіснування. Це порушення вселенських правил гри і заколот проти Творця Всесвіту. Тут же Ісус пояснює, що хуцпа – це не щось зовнішнє чи випадкове, а закономірне продовження сатанинської сутності фарисеїв. Цитата. І далі сказав Ісус фарисеям, «Ви плекаєте добре дерево, то й плід його буде добрий, а посадите погане дерево, то й плід його буде поганий. Бо дерево пізнається з плоду, гадючий роде, як можеш говорити слова добрі, будучи злими? З повноти бо серця уста промовляють, добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить». Кажу би вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. Бо за словами твоїми будеш засуджений. Кінець цитати. Матвій, 12 глава, 33 до 37 вірші. Думка, слово, мова – це величезна сила, яка може змінювати людину і навколишній світ як на добро, так і на зло. Цитата. Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде до нутра і геть виходить? А те, що з уст виходить, іде з серця і сквернить людину? Із серця, бо виходять лихі думки, вбивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Кінець цитати, Матвій 15, 17, 19. Серце, тобто серцевина, середина, центр – це символ духовної сутності, втіленої в людську форму – це істинне людське «я». Брудні думки і брехливі слова вказують на брудну душу, яка, проте, має шанс очиститися і оновитися. Натомість хуцпа вказує на зіпсовану, темну, потворну, закам'янілу духовну сутність, неспроможну до покаяння, визнання своїх гріхів і волі до оновлення свідомості. А без покаяння нема прощення. Тому хуцпа – кула проти Святого Духа істини – це єдиний з гріхів, що не має прощення. Бо для прощення потрібне покаяння, а хуцпісти на нього вже не здатні. Діти диявола. Нагадаємо, що завданням Ісуса Христа було не тільки ідентифікувати сатанізм, а й чітко вказати на його носіїв – фарисеїв. І він це зробив абсолютно відверто і однозначно, назвавши їх родом гадючим, тобто отруйним – Матвій 12.34, родом лукавим і перелюбним – Матвій 16.4, лицемірами, гідними пекла. Цитата. «Горе вам, фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Боже. Самі не входите і не дозволяєте ввійти тим, які бажали б увійти. Горе вам, фарисеї, лицеміри, бо ковтаєте хати вдовиць, а про людське око довго молитеся, за це матимете дуже тяжкий осуд. Горе вам, фарисеї, лицеміри, що проходите море і землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, робите його удвічі більше, ніж ви, гідним пекла. Горе вам, фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що важливіше в законі – справедливість, милосердя і віру. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, фарисеї, лицеміри, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечисті. Отак і ви – назовні здаєтесь людям справедливими, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня. Змії, гадюче кодло, як ви можете уникнути пекельного засуду? Диявол ваш батько, і ви прагнете чинити волю батька вашого. Він був душогубець від початку і не тримався правди, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і брехні батько». Юдеї знов сягнули по каміння, щоб каменувати його, та Ісус пройшов серед них і вийшов із храму. Матвій 23, 13-33 та Іван 8, 30-59. Цікаво, що у фарисейському середовищі того часу було усвідомлення різниці між дітьми світла і дітьми диявола. Дивовижне самовикриття знаходимо у вставці до Євангелія – псевдопритчі про нечесного управителя. Вона закінчується просто фантастично. Дізнавшись про обман цього управителя та спричинені ним прямі збитки, цитата, «похвалив пан нечесного управителя, що той учинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла». Кінець цитати, Лука 16:8. У цій фарисейській вставці діти диявола з усім їхнім родом називаються дітьми цього світу. В тому сенсі, що князем цього світу вважають диявола, свого батька. Вставка до Матвій 4, 8-9. Над раціональним поясненням цієї псевдопритчі два тисячоліття б'ються дослідники, а сенс її до смішного простий. Чесність і шляхетність – це вигадка дурнів. Збреши і вчиниш мудро. Діти диявола, фарисеї та їхні нащадки, мудріші за дітей світла – праведників христових послідовників. Тому вони успішніші. Так, додамо успішні, але тільки доти, доки діти світла не зрозуміють, що їх ошукують і не почнуть чистку мурашника. Ще раз наголосимо, що головна інформаційна зброя фарисеїв – безсоромна брехня, побудована на перевертанні. Комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Але ця зброя має силу тільки доти, доки вона не буде виявлена. Про це Ісус виразно сказав своїм учням. Цитата. «Глядіть, бережіться закваски фарисейської. Проте нічого нема схованого, щоб не відкрилось, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що сказано потемки, почується при світлі, і те, що говорилось на вухо по сховках, оголоситься на крівлях». Лука 12.1.3. Це пророцтво про майбутню ліквідацію богоборчої антитези теперішнього циклу. Висновки. Перше. Два тисячоліття тому в Єрусалимі визріло фарисейство – релігійно-політичний рух, що ніс серйозну загрозу для розвитку людства. Таємною зброєю цього руху була хуцпа – супернахабна брехня, що паралізує опонента. Друге. Ісус викрив фарисейську хуцпу, позначив її терміном «хула проти Святого Духа» і показав, що це єдиний гріх, який не має прощення. Третє. Особливість хуцпи в тому, що вона вбиває совість, тому хуцпіст неспроможний до покаяння, а без покаяння, метаної, зміни свідомості, нема прощення. Цей стан духовної смерті, коли замовкає голос совісті, називається закам'янілістю серця. Четверте. Совість – це те, що єднає людину з її божественною сутністю, Всесвітом і його Творцем. Совість – спільне відання. Закам'янілість серця, втрата совісті і розрив зв'язку з божественним є умовою здійснення ефективної хуцпи. Тому хуцпа – це найбільш виражена практика антирелігії. П'яте. Сила хуцпи основана на тому, що пересічна людина не може повірити в можливість існування масштабної і абсолютно безсоромної брехні, тому легко стає здобичу хуцпіста. Шосте. Як тільки людина усвідомлює реальність хуцпи, всі початкові переваги хуцпіста обертаються проти нього. Продовження у статтях «Спецоперація арійських брахманів» та статті «Остання хуцпа голого короля». Радіймо!